Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, συγχαρητήρια βέβαια και για την εκλογή σας. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε από τότε, από τις 7 Ιουλίου. Ήθελα...
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αυτή από ένα ζήτημα που απασχολεί το δημόσιο διάλογο τις τελευταίες ημέρες. Έχει να κάνει με το πανεπιστημιακό άσυλο. Και ήθελα ξεκάθαρα, κύριε Πάνα, να σας ρωτήσω, το κίνημα αλλαγής είναι υπέρ της κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύλου?
Νομίζω ότι η θέση του κινήματος αλλαγής για το άσυλο είναι ξεκάθαρη και κατατέθηκε και από την πρόεδρο στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Επειδή αντιλαμβανόμαστε το θέμα του ασύλου είναι σοβαρό, αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν είναι και το μοναδικό θέμα, το οποίο, πρόβλημα το οποίο αφορά τη δημόφυσια εκπαίδευση, εμείς από την πλευρά της Προέδρου έχουμε καταθέσει ξεκάθαρη άποψη και υπάρχει μια απλή λύση για μας. Να έρθει στη Βουλή και να ψηφίσουμε το άρθρο 3 του νόμου 4009 κάθετος του 2011, διάταξη τότε που είχε ψηφιστεί από τη Βουλή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, διάταξη που προστατεύει πλήρως κατά το Σύνταγμά μας την ελεύθερη διδασκαλία, την έρευνα και τις ακαδημιακές ελευθερίες.
Επειδή το είδαμε αυτό, κύριε Πάνα, επειδή το είδαμε πραγματικά ότι παραπέμπεται στον νόμο Διαμαντοπούλου, και εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η διαφορά, γιατί όντως αυτό που λέτε ότι το άρθρο 3 κατοχυρώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία και για τις αξιόπινες πράξεις εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει τώρα?
Νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι διαφοροποιημένη η κατάθεση της απόψης του τότε νόμου Διαμαντοπούλου από αυτή την οποία κατέθεται τώρα. Αλλά το ζήτημά μας δεν είναι το τι καταθέτει η κυβέρνηση, το ζήτημά μας είναι το τι προτείνουμε εμείς. Και πιστεύουμε ότι με το συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 3 του νόμου του 2011, του 4009, νομίζω ότι κατοχυρώνεται όλα αυτά τα οποία ζητάμε, προκειμένου να έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα προστατεύει και τους φοιτητές, αλλά και συγχρόνως θα κατοχυρώνεται και η ακαδημιακή ελευθερία.
Ας το πάμε τώρα από το ειδικό στο συνολικό. Τα πρώτα βήματα της κυβέρνησης, οι πρώτες επιλογές, οι άμεσες προτεραιότητες της, πώς σας φαίνονται?
Κοιτάξτε, κάθε νέα κυβέρνηση μπαίνει, θα το πω απλά και λαϊκά, με φόρα. Το ζήτημα είναι το πόσο θα κρατήσει αυτή τη φόρα της και στην πορεία του χρόνου. Βλέπουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία, όπως είναι φυσικό, έχει κέφι, προσπαθεί επικοινωνιακά να αναδείξει και να αποδείξει ότι έχει άμεσα αντανακλαστικά. Νομίζω θα πρέπει να κρίνουμε την κυβέρνηση συνολικά ως προς την ουσία της στο άμεσο χρονικό επίπεδο, όχι ως προς το επικοινωνιακό πραγκράμ το οποίο έχει καταθέσει αυτή τη στιγμή και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί της. Εμείς για συγκεκριμένα ζητήματα, όπως το θέμα όπως το γενικών γραμματιών που το βάλαμε και στη Βουλή, είδαμε ότι η κυβέρνηση δεν επέλεξε την αποκομματοποίηση του κράτους, αλλά επέλεξε να καταθέσει μια δικιά της διαδικασία, στην οποία στην ουσία διόρισε γενικούς γραμματείς όπως εκείνη νόμιζε. Επίσης, μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις για τη Βουλή βάλαμε το θέμα των πλεονασμάτων, το οποίο είναι πολύ σημαντικά, το οποίο επίσης η κυβέρνηση, παρόλο που ο κ. Μητσοτάκης το είχε βάλει ως πρώτο ζήτημα και στις διαπραγματεύσεις τότε που έκανε με τον κύριο Ρέλινγκ, αν δεν κάνω λάθος, το άφησε πίσω. Άρα, νομίζω στα δύο βασικά ζητήματα δεν έχει αναδείξει τα αντανακλαστικά τα οποία θέλαμε. Τώρα, ως προς τις συναντήσεις, ως προς τις επισκέψεις των Υπουργείων, ως προς τις δηλώσεις σε πάρα πολλά ζητήματα, αυτό είναι λογικό να έχει αναδειχθεί περισσότερο. Αλλά περιμένουμε τον χρόνο να μας δείξει το τι μπορεί να κάνει στην ουσία των πραγμάτων.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό το πρώτο νομοσχέδιο εδώ που έρχεται στα κοντά και έχει να κάνει, αναφερθήκατε κι εσείς, στο επιτελικό ρόλο του κράτους, και στη συνέχεια να δούμε λίγο και αυτό το ζήτημα με την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Γιατί θυμάμαι ότι και το κίνημα αλλαγής είχε ασκήσει σκληρή κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση
για την απλή αναλογική
στους Δήμους.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των Δήμων, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από το κομμάτι της αυτοδιοίκησης ως πρώην περιφερειακός σύμβουλος, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, παραδείγματος χάρη στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 7 δημοτικούς συμβούλους, η παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή ηγείται.
Αυτό είναι η εξαίρεση όμως, δεν είναι κανόνας.
Αυτή είναι μια εξαίρεση. Το ζήτημα είναι να μπουν, θα περιμένουμε συνολικά την πρόταση της κυβέρνησης ως προς το κομμάτι της αυτοδιοίκησης και ως προς το κομμάτι της της απλής αναλογίας, και μετά θα έχουμε μία, θα κρίνουμε. Αν δεν κάνω λάθος, ήδη έχει ο τομέας εσωτερικών του κινήματος αλλαγής. Από χθες έχει κάνει συνεχείς συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς του χώρου, όπου και με την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, την κυρία Λιακούλη, όπου ετοιμάζει μία συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα κατατεθεί στο παρόν νομοσχέδιο.
Από ό,τι φαίνεται, υπήρχε εδώ μία εμπλοκή, τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνουμε, κυρία Πάνα, δηλαδή ότι ενώ ήταν στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, μάλλον φαίνεται να πηγαίνει το θέμα λίγο πίσω. Υπάρχει έτσι ο φόβος ότι μπορεί να μπει θέμα συνταγματικότητας, γιατί
δεν
ουσιαστικά...
Δεν είναι εύκολο θέμα. Δεν είναι εύκολο θέμα. Πρέπει να το ληφθούμε.
Ναι.
Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί εύκολα να περάσει. Και είναι καλό κάποιες φορές όταν...
Η δική σας η πρόταση φαντάζομαι τα λαμβάνει αυτά υπόψη, έτσι, ότι μπορεί να υπάρχουν και προσφυγές. Ναι.
Εξυπακούεται αυτό το πράγμα. Εξυπακούεται.
Τώρα, πάμε λίγο στο εσωτερικό του κινήματος. Δεν ξέρω πώς αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών, των εθνικών εκλογών, και ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα γίνουν. Ωστόσο, υπάρχει, έχω την αίσθηση και από στελέχη σας, κύριε Πάνα, έτσι μία στάση αναμονής για το πώς θα κινηθεί η ηγεσία σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, αν θα ταυτιστεί σε κάποια θέματα με την Νέα Δημοκρατία. Και στη βάση το βλέπουμε αυτό από συζητήσεις που κάνουμε. Πιστεύετε ότι είναι ένα εύλογο, έτσι, μια εύλογη ανησυχία που μπαίνει από ορισμένα στελέχη?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει μια κεντρική επιτροπή όπου υπήρξε ξεκάθαρη αξιολόγηση του αποτελέσματος, νομίζω και από την ίδια την Πρόεδρο. Βάλαμε μια συγκεκριμένη οργανωτική διαδικασία η οποία αφορά το κόμμα από εδώ και πέρα, δηλαδή ορίστηκαν νέα πρόσωπα σε προεκλογικές θέσεις στην γραμματεία οργανωτικού, στην γραμματεία συνδικαλιστικού, αποφασίστηκε να γίνει μια προγραμματική συνδιάσκεψη για να υπάρξει αξιολόγηση του αποτελέσματος, δηλαδή έγιναν βήματα ως προς το κομμάτι της αξιολόγησης του αποτελέσματος. Τώρα, επειδή τίθεται συνεχώς αυτό το θέμα, το πού θα κινηθούμε, εμείς νομίζω ότι ο δικός μας λόγος και ρόλος είναι ότι το ποσοστό αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια υπεύθυνη προγραμματική αντιπολίτευση. Ωραία. Μια υπεύθυνη αντιπολίτευση η οποία θα καθορίζει τα πράγματα ανάλογα με τα ζητήματα και με βάση το εθνικό συμφέρον. Από εκεί και πέρα δεν θα θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία αυτή το πού θα ταυτίζεται και το πώς θα ταυτίζεται, γιατί στο κάτω-κάτω δεν μας αφορά κιόλας. Ας σκεφτούν αυτοί οι οποίοι θα κατεβάσουν τις προτάσεις τους να έχουν μια ανάλογη, έτσι, πρόταση η οποία θα ικανοποιεί τους πολίτες και ανάλογα θα κινηθούμε κι εμείς.
Ναι. Γιατί διάβασα και μια δήλωση του κυρίου Μαλέλη που έλεγε ότι ο χώρος του κινήματος αλλαγής, ο χώρος του Πασόκ τέλος πάντων, είναι κεντροαριστερά και όχι το κέντρο που ενδεχομένως κάποιοι το...
Δεν νομίζω ότι κανείς είπε ότι ο χώρος του κινήματος αλλαγής είναι το κέντρο. Προφανώς είναι κεντροαριστερά και η Σοσιαλδημοκρατία. Αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα, την οποία κάποιοι την επαναφέρουν και την ξαναεπαναφέρουν και την ξαναεπαναφέρουν στο κίνημα αλλαγής, δεν νομίζω ότι φέρνει κάτι καινούργιο, τουλάχιστον ως προς το δημόσιο διάλογο, ούτε ως προς τον εσωτερικό διάλογο του κινήματος αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής πήρε ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο, ήταν στην τρίτη θέση, και από εκεί και πέρα πρέπει αυτόνομα να αποφασίσει πώς θα κινηθεί, προκειμένου να πείσει όλους όσους περισσότερους πολίτες γίνεται με συγκεκριμένες κινήσεις να ξαναέρθουν πίσω στο χώρο. Αυτό είναι. Τώρα το να κάνουμε κριτική χωρίς να έχουμε ορισμένα πράγματα στο μυαλό μας δεν βγάζει κάπου.
Ισχύει, όπως θα κρυθεί η κυβέρνηση.
Προφανώς όμως, για να το λέει ο κύριος Μαλέλης ή ο κάθε κύριος Μαλέλης.
Ο κύριος Μαλέλης διαφώνησε όμως και αποχώρησε κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε εντάξει. Να μείνουμε λίγο στη Χαλκιδική, θέλω εγώ, κύριε Πάνα, να πάμε πρώτα απ' όλα σε μία από τις υποθέσεις που καλείται και ελπίζει να τρέξει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, και αναφέρομαι στην επένδυση στις σκουριές. Αυτή η πιθανή βιασύνη σας δημιουργεί κάποια ανησυχία?
Δεν ξέρω τι βιασύνη υπάρχει από την κυβέρνηση.
Είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες πάντως να προχωρήσουν.
Επειδή ακούω πάρα πολλά περί άμεσων προτεραιοτήτων, νομίζω ότι θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά επί το πιεστηρίου. Γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των σκουριών το ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήταν και στις άμεσες προτεραιότητες μιας άλλης κυβέρνησης με μια διαφορετική πολιτική. Άρα εγώ θα κρατήσω πολύ μικρό καλάθι σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ώστε να δω συγκεκριμένη ταμπακέρα.
Σωστό. Είστε επιφυλακτικός γενικά από ό,τι σας ακούω, όλο περιμένουμε να δούμε.
Εντάξει, είναι και λογικό.
Είναι λογικό. Νομίζω 10 ημέρες έχουμε, γι' αυτό και η κριτική μας πρέπει να είναι επιφυλακτική σε οτιδήποτε γίνεται.
Σωστό. Πριν κλείσουμε, πώς πάει, επουλώνονται οι πληγές από την πρόσφατη κακοκαιρία, κύριε Κάνα?
Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμείς οι Χαλκιδικιώτες έχουμε ζήσει αρκετά δύσκολες στιγμές και σε προηγούμενα χρόνια σε κομμάτι των φυσικών καταστροφών. Ναι. Έχουν επιλουθεί οι πληγές, οι ρυθμοί έχουν μπει σε μια κανονικότητα, ο κόσμος ξανά επισκέπτεται τη Χαλκιδική, αυτό που είδα και εγώ στη μία μισή μέρα που είμαι πλέον πίσω στον νομό, και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
Πάντως,
βέβαια,
πρέπει, ναι,
υπήρχαν μεγάλα ζητήματα ως προς το κομμάτι των αποζημιώσεων, ειδικότερα στο κομμάτι των αγροτικών καλλιεργειών, όπου οι καταστροφές ήταν βιβλικές. Εμείς, σαν κίνημα αλλαγής, βρεθήκαμε με κλιμάκιο από την πρώτη ημέρα στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν, ειδικότερα οι περιοχές του Αγίου Παύλου, της Πορταριάς, του Σημάντρου, σας λέω συγκεκριμένα μέρη γιατί τα γνωρίζετε κι εσείς. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί εκεί υπάρχει και θέμα βιωσιμότητας, ξέρετε, δεν είναι μια επιχείρηση που προσπαθώ να την ξαναστήσω. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το επαναφέρω, και στις δηλώσεις με εμένα ως υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες υπήρξαν στη Βουλή, έβαλα το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια εγρήγορση εκεί από τον ΕΛΓΑ, προκειμένου και να υπάρξουν οι καταγραφές όσο πιο γρήγορα, αλλά και να αποζημιωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτός ο κόσμος, γιατί από το χειμώνα, με απλά λόγια, δεν θα έχει να ζήσει.
Και, και ένα άλλο θέμα, κύριε Πάνα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, που έχει να κάνει με τις ομοιότητες που παρουσιάζουν περιοχές της Χαλκιδικής με το Μάτι, όπου είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά πέρυσι.
Από πλευράς οικιστικής.
Από πλευράς οικιστικής, ακριβώς, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρά, δηλαδή, για να μην έχουμε...
Το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί προέρχομαι από την περιοχή της Καλλικράτειας, που γνωρίζετε καλά ότι εκεί υπάρχει μεγάλος όγκος κτισμάτων, τα οποία, να το πω έτσι, έχουν μια προβληματική. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν αυτή την ευθύνη. Προκειμένου να μην έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα προς το μέλλον. Επίσης όμως πρέπει να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο σχέδιο, να το πω έτσι, από την πολιτική προστασία, από τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι θα ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις όταν εμφανιστούν. Γιατί ξέρετε, βλέπετε, ζητάμε πλέον όλοι για την κλιματική αλλαγή που έχει πει σαν όρος ουσιαστικά στη ζωή μας. Και επειδή η καθημερινότητά μας έχει διαφοροποιηθεί, νομίζω ότι πέρα από το τι κάνουμε μετά, θα πρέπει να μεριμνήσουμε τι θα κάνουμε και πιο πριν τέτοιων φαινομένων.
Προφανώς. Κύριε Πάνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.